Vasali, it ēdēta Husare, kas zīnā daudzi rakstu latgaļiski dūmoja par latgaļīšu volūdu, dzīsmemi, sociālajiem teiklim, bet par reizei sazateiku ar jums klausētoji, atsasātu pie mikrofona, ikab kūpā vaira izzinotu par literatūru.
Ēdēt, ja tu dara kūpā ar mani, mani sauc Arņs, es esmu muzikants, viesturnīgs, citu reizi arī literatūru visaidoku losu, dzējūļus, dēļ to arī puslapuosīt ja darbojus.
Nu, ja tas, ko tu jau dzierdi, kā Arņs jau sacēja, latgaļīšu literatūrai rakstēšanai latgaļiski veļtētais Latvijas radējs Latgulas studējs raidīroksts puslapus. Itā esam sazatikuši, kap kūpā poškūrstētu latgaļīšu mulsdīnu literatūras puslapus.
Apsarunosim ar autorim par rakstēšanu volūdu kasdīnu i dzēvi kā taidu. Īsadavasmosim nu rakstēto, ja pazaklausēsim darbus pošu autoru skaitījumā.
Nu, ja pazaklausēsim ne tikai darbus, bet pazaklausēsim arī, kā Arni citos sarunas golā radēja skaidu skanēgu, tādu etīdi ar mūsu citos dīnas gosta vordim.
Itamā reizī raidī rakstā puslapus sazatiekam ar autori, kurie varbūt nav cik plotai zinama, no viss tik latgaļījuši literatūrā savus literārūs pādus jau pamatuša i par īsoci jau jū nevar saukt. Te ir Rasmas Vikļa, dzēnēca karjeras konsultanta arī dobas fotografe no Preiļu Leivona pusis. Vasala.
Nu, vasali, vasali.
Nu, tā, par tiem preiļiem man tāds vajadzojums. Tas gols tāds interesnes, tī preiļi, rudzāti, leivons. Nu, tāds drusku varbūt Latgolā, tāds kā pīmierasts gols, kā tad tī ir dzēvot?
Kā tī ir dzēvot, nā, miļīkās preiļūs uzpūrtie latgaļisko vide irā. Es tur, kur vusmas, es uzaugu, tur muna bērnieba pagojas, tur es školu pabeidžu, tur latgaļiskais ir. Bet vot leivonu smaļīkās bišku man datrauks to latgaļisko toda. Tur jau tu esi tā kā uz rūbežas starp tā kā latgaļi, bet jau, jau tas latviskais tur ir vairāk man teiškīt.
Nu, bet tu ņūļaķi strādāji leivonu?
Jā, nu, nu jau tā jau jodumai. Varbūt piktīs gads laikam, ja nezakļūdūs, jā, es tī strodoju. Strodoju šobrīd četros školos, Ļeivana novadā, gan kā karjeras konsultanti, kā jau tu minēji, bet esmu arī teātra mokslas školotoja, teātra puļciņa vadētoja, Jersikā, un koordinēju šobrīd arī vīnu no projektiem. Pumpurs, kas ir bārņiem, nu, lai samazinotu tā kā školas napabeigšanas riskus, teiksim, tā, lai paļaidzētu jums školu sekmīgi pabeigt.
Tī, galā ir tei Ļeivanus, tei Feino, leivonu, valūda, latgalīšu.
Jā.
Arneit, kai man naskot sacēja, muna kolēgi, ti naskot to runoji.
runoji tī to, jā. Es esmu pazaklausījusies un vispār pirmo reizi dzīvī dzirdēju. Man daži kolēgi ir runoja, tamā izlūksni ir todi, kur tu vat jūti. Es ir noticis, nu, vai nu preļu pusis, vai tur vaļ, nu, kodas citas latgaļas vītas, bet tu, vat, kurš ir tas leivonīts, nu, jūti tu izlūksti, vat, es pirmoreiz dzīvī dzirdēju, ļoti interesanti.
Leivonīts.
Leivonīts, tas ir riktēgīs leivonīts, esnu leivonim, esnu leivonim.
Bet ir, nu, agrok jau bija preiļu rajons vīns, kur bija gan leivons, gan preiļu, vai ir tī, kuč kāda sacensēba savā vidā, jo šobrēt viss tik ir divei novadi.
Es pat īsti nemocēšu tā pascēt. Var jau būt, ka ir. Jo vispār es esmu satikusi cilvēkus, kas, nā, es uz preļim nabraukšu, ja mūsim tur to un šito leivonīšus ir apbežojuši, nā, tur es nasarodos, tur es koju nasperu, un tad atkal preļīšu saka, nu kas tad mūs leivonūs, tur jau neko nav. nu tā, nu, tas nav tā varbūt izteiktē, bet nu jau 5 gadi dzīvojot, un tā kā es pošanu preļim, un tagad leivonūs, nu ir gadījis tā dzirdēt, tas noteikti nav visim, tas varbūt nav tā izteiktē. Bet todas frāzes es esmu dzirdējusi, jā, ka to kaut kā viens uz otru taisšaļtim škēbi pazaskatās kaut kā.
Es jau arī to tagad Arnas īvadā sacēja par preiļu miļeivonu, par tādu aizmirstoku pusi. Tas varbūt drošaņi vairi ir tāda nu mūsu tos, ko mēs ikdīnā pīdzēvojam. Bet tovas pošas saknis viss tik īt arī iz itū pusi vairā, iz rogauku. Jo itū mēs, tu beji tik drūsmēgai pīzadaļā arī pirmajā dzējas, Slamā latgaļiski rogaukas dzējas voga, tī izskanē, ka aizcenēbā Rasma ir vīnēgo, kurē tur ir tos saknes rogaukā.
Nu, tā ir sagojas, jā, ka es esmu uz kaut kur pabievis un atkal aizceļos kaut kur citur, bet to saknes eit, nu, mune tāva pusis, jo vecoki mums dzēc ar babu noknuši to golo, un te ir arī jums stipra dzimta, ir to cvikļu cīmats, šitajā pusī. Un nu, to arī tas uzvords, sviklis ir noticis, un tāpēc es jo arī negribēju to uzvordu pazaudēt, jo, jo vispār ļoti ir atstots. Un tādas to saknis ir, un tad, tad es pašā esmu piedzimusi gan jau Preiļos, tad es arī pat Daugavpiļā esmu dzīvojusies, un tagad ir Leivoņi, bet saknis tos pašas dziļokos laikam, laikam tumā arī kaut kur šitaņ. Jā.
Bet ko tas uzvords nozīmēja? Ir kaut kāds skaidrojums?
Vispār esmu meklējusi, nu tā kā, nu, krīvu vorda, nu, svieklo bītis. Hmm. Bet atradu vēl kaut kādu, neatceros, prauda, kas te bija par valodu, kaut kas saistībā ar zvaigzņiem, kaut ko, nu, nu kaut kodas valodas lītuvīšu varbūt tās, kaut kod meklē, bet tā nevar saist, nu, tā neatceros precīzi, bet kaut kas to ceļ arī bija.
Tā no, kā... par, par to dzējas slēmu, rogaukas dzējas vogu, kā bija patika, kā tas tev sacāt, vispār tāds pasaukums?
Vispār man patika, es jau tūreiz arī iedētē un intervijā sacīju, ka tam ir jo paļīt pasaukumam, jo man liekas, tas ir tāds viņēgīs, uzmūs munā pieredzī, lai šam viņēgīs dzējas pasaukums, nu tik atraktīvs tāds, un tu redzi, ka tur arī cilvēki ir atgojuši, nevis mēs treiz sēžam, vēl treiz kaut kādi, ivas, nu tā kā, kā pīsaistē ļoti lielu auditoriju, un man liekas, tas ir svarīgi runot, pirmkārt, nu par to latgaļisku un vēl dzēju, kuru varbūt cilvēki tā patās viņi neītu klausēties, bet kad tu pieļīti sklāt, nu, ka tur būs mūzika, ko tas varbūt dzirdēts cilvēks. Un jātiet, ja viņa olga pazaklausos, un daudzi man liekas, bet likos todi porsteikti, ka tas pasaukums var būt tots, ka im arī patiek, varbūt ikdienā ņemos neītu, bet jī, oh, bija labi, un man tiešām likos, man tas arī tāds, oh, bija labi, man tiešām patika.
Tev var atklāt arī, ka Rasma bija finālistu vidā, dabūja tu bronzas medaļu.
Nu, tur es gandrēž, nu, krāsla nokrita, ka es vispār tik toļi tiku, es jau zinu, es esniebā brauču ar to, nu, otis nolasiešu, mierēgā guņo toļok natikšu, iesiediešu, klausiešu, uz kai porija losa, un tad nosauc nokušā kortā man tāds, labi, ka dzējuļi sagatavē tiku čir nolasu, un vēl pēdējā kortā jūlasa sēžu tādas, ko tūt lava maķi.
Kurš tev pašai bija varbūt favorīts, nu, latgaļīšu literātu dzējnieku? Kas pīzadaļēja?
Nu, tiem, kas pīzadaļājās, es domāju, ka toļok tiks, nu, Preiļu Jana Skriuļa, Čeverie, laikam, otrs uzvārds bija, man likos, ka jie varētu tikt, bet jie natika, nu, nu, tiem, kas jau bija tamā, tie, kas tika toļok, man likos, tomēr, mana favorīta vairāk bija Aņaļa šoreiz, laikam, jāsaka tā, bet jūs abas kaut kai, nezinu, jūs kūpā viņēt, gandrēši kaut kai, man likos, jūs arī sazasaucās kaut kai, nu, tomēr, nezinu. Bet man likās, ka aņaļi viņās. Un tie bija mūna dūma, tad, kad vēl nezinu, kas uzvarēs, man likās, ka tie būs aņaļi.
Es esmu palaidz garmi to pasaukumu. Kas uzvarā?
Nu, uzvarēja piekšņi vārdu aizmirs ūtras slišāna. Jā, Mārīta, piekšņi vārds izkrita. Nu,
tu paliki trešo.
Es paliku trešo, jā. Starp divam slišāņam tas jau bija pilnīgi, tu atsvarējusi jau paplācūsīs.
Pazaklausies, nu tu pīmiņēji drusku jau ar vienu vārdu, ka tu Daugavpilī vīcējies, nu?
Da.
Nu, uzspār Daugavpiļs tagad tāds korstais buļbs Latvijā, īpaši pēc vieļēšanām tiem rezultatiem. Mm. Nu, kāda bija tava Daugavpiļs?
Nu, tad, kad es kaut kur aptuveni pirms 10 gadu laikam, kad pirmo bakalauru aizgoju vicētīs, man bija tāds kultūršoks droši vien, tas, ka, nu, krīvu valoda tieši, es biju pierudis pie tos latgaļiskos vai pie latviskos vidis, un tur man piekšņi tāds šoks, ka, nu, mani kaut kur arī nesaprūt. Tas tā mani porsteidza, bet tamā pašā laikā, nu, todas mazākas pilsētas nūkļūst tūt lielokā pilsētā, nu, bija arī labos lītes, nu, teiksim, es pat nemāku pat pasciet vārdos, bet kaut kas tā Daugavpiļē teica, kaut kāds šarms savs ir, man patika, man ļoti īpazatakos Cītūkšņa rajons, es tur arī kodu laiciņu padzīvoju Daugavpiļī pēc kūpmītņam, nu, tur man ļoti patika, es tur arī tagad labprot, tā kā aizītu pastaigot, tie, laikam, mēļoko vīta Daugavpiļī, tur ir kaut kāds tas, tie senatņi selpa, un tos visi sākas, un tie brugējuši forši, tur man ļoti patika. Jā, nu patiek joprojām, tur var atsgrīzties. Bet tai tie Daugavpils, jā, toda, tikai ar negatīvu pīsatīni tas pirmais šoks, bet arī, nu, ar to pozitīvu kaut kādu, jā, ka, jā, tas savu šams man liekas pīmēt vienalga.
Nu, es joprojām tī dzēvoju, man Daugavpils patiek ar, na, tāda cilvēcīga, jo varbūt tā narads izraizis tas krēt cita kultūra, nu, acīs, bet... Man liekas, ka baigi cilvēcīgi tie visi cilvēki tā, nu tā.
Vispār, jā, tur es tev varētu piekrist, jo tas, tas vispār cilvēcīgais faktors neatkarīgi, jo no to cilvēka, kā es runāju, vai kādiem tie kulturi ir, tas tur man liekas ir agon. Tur es tev varētu piekrist, jā.
I skaidrs ir vīns, ka Daugavpils napamat vīnaldzēgu, ni vīnu.
Nu, tas gan, jebkuru, lai kāds tu būtu, nu, kuriņa tu tur būtu pabeis, es tur arī par, nu, kā es studiju, es tumār tur gandrīz 10 gadi, tad jā, tur vis kaut ko man ir prasījuši, kā tu tī, kā tev tur, un vis kaut ko, vai tu tur ir labi, un tā, nu, vis kaut kas ir dzirdēts, tā kā, bet vīnaldzēgus nav, jā.
Nu, pazaklausīs, nu, par tevi, kā tu vispār soci rakstēt? Tu atgodēji to pirmu. Kas tev bēg? Pantenču vai kaut kāds proza vai ko tu pīrakstēji? Sacerījums?
Jā, jā. Nu, vispār es visu laiku domāju, man kaut kā bija protā palikusi tie četriņi par sātu, ka bija literatūra stundi jorksta. Bet tad es soku tai domāt, jo nevaru atcerēties. Pirms tam man liekas, es kaut ko beju arī prozā rakstījus. Jo tad, kad kaut kādā pirmā klasī mums bija teica uzdevums, ka vajadzēja uztaisīt sieņu gromateņu. Nu, salūk, nu, A4 lapu salūk, iz pusēm tur kaut kādas tautas dzīsmes uzzīmē, tur kādu sieņu vai ko tur. Un tad, kad es sapratu, ej, nu, tam lapam var uztaisīt gromatu, es sātu saliku lapas. Uztaisīju voku, uzzīmoju. Kaut ko es uzrakstīju, bet tas man liekas bija stostiņš laikam. Bet es neatceros, vai tas bija pirms vai pēc to dzīvoļa. Man liekas, ka pirms tad ņemot vērā tū, tas varētu būt tas pats pirmais teksts un tie dzējas forma atnāca, nezinu, kādā 4. 5. klasī varētu būt. Tie četriņi par sātu, un tad es atceros, mēs vēl literatūras stundī mocījumīs miniatūras lasējām un mēģinām paši uzrakstēt. Un tas bija diezgan tūvo tie četriņi. I tie miniatūra bija joraksta. Laikam tas bija tas riktīgais breids, ka tu tie rakstiešana aizgo, nu tai nupītnok.
Un tai drūsma kaut ko publicēt, sokt, ir plašok, ļaut, lai kāds cits vēl redz.
Te noca 2006. Gads, tas bija pirmais konkurss, kurā es piezadaļījos nu, no školas literatūras un valodas skolotāja Paļģis Lals Jai, ir ļoti iedrošinoja, ka mums visā klasī bija uzraksta dzējuļi, un tad es skatījos, nu, kuram ir kaut kas labs sagojis, nu, tad škiroja, skatījos, un mani tikai no tos klases arī izvirzēja, bija Joņa Klīdzēja konkurss cilvēka bārna lūkšana. Tur varēja rakstīt arī latviski, tur es uzrakstīju latviski vēl. Un es biju uzrakstījusi uz dzējuļu, tātad tu cilvēka bārna lūkšanu, bija mizīgas baiļas, es pat paprasīju školotāju, vai man draudziņa varīt līdzi. Tas, kad nu jau paziņoja, ka es esmu tikai starp tiem laurētiem, es atceros, nu tādu bīzu gromotu vēl īdevē domanā, un tu dzējuļu laikam vajadzēja arī nolasēt, vai kaut kas cits nolasē, vat nāceriešos vairs. Bet tev vat bija tie pirmo tāda pieredze, kur tev ir jopārvar tos kaut kādas baiļas kaut kur iziet, ka nu, ka tu vat savu darbu tā kā aizēja uz mums pazarodījis, ka tu vat esi tu uzrakstījis, un tā, bet nu baiļas bija lūs, jā. Bet tev bija pirmo lielo pieredze, un tad jau nu pēc tam pa kādam konkursam vai kaut kur tad jau arī aizgoja.
Kā ir nil, ir baiļas vai ir tos jau pagaisušas?
Tad, kad, piemēram, tu zini, būs pasaukums, kaut kāds vai tev jauzastojās, nedēļa pirms tam, viss būs labi, es esmu mierēga, man viss ir dzīvuļi, tā kirā, viss es zinu. Bet tad, kad dēja tas iepriekšējais vakars vai tie dīna, nu viena alga vēl kaut kādas baiļas ir, pirms jebkuras vēl todas runošanas, uzastošanos. Varbūt nav tik lalas, nav tā, ka tagad šausmas, ko es pastiešu vai kā es izaskatiešu, bet nu viena alga tas tāds satraukums kaut kāds ir tomēr.
Pazaklausies, no kā bija, kad tu pirmo raizi īdevi kādam savu dzējuļu izlasēt, kas bija tas cilvēks, kurš lasīja, kādas bija sajūtas? Nu, piemēram, es valku paralēlīs ar muziku, zinu, tu pīroksti kaut kādu caur Skype mikrofonu naisūti, un tu gaidi reakciju.
Es par tu baigu jautājumu uzdevi. Es pat nezinu. Varētu būt, ka tie bija vecāki, droši vien. Jo pirms... Nā, es školotāju nerodīju. Pirms es rodīju vecāki, man tad es rodīju tajā školotāju Latvijas valodas. Jā, es to, ka vecāki, nu, tie bija pirmie cilvēki, kuri vispār uzzināja, ka es kaut ko tur savos tumos kladēties vai uz lapiņam rokstu. Man liekas, ka tie bija jī, kurim es tikai uzdrošinu mūs parodēt. Ar to domu, nu, ko tā vecāki sacēs, kā jīm liksīs? Ir tur kaut kas uzpār iedzieks vai nav? Jā, tā kā tie bija vecāki, man šķiet.
Es arī neskat bija biernībā sacerējis kaut kādas diezgan jūcēgas. Par Marsu tī kaut kādu stostus, es arī babai devu lasēt, viņa izlasēja, un nu, tā nascēja neko izlasēja, nu labi, labi, baba mūna. Nu, pirms pora godu interviju, es nezinu, vai tādu godai, bija interviju, mēs te pastudējām drusku par tevi, tu sacīji, Dzējai pīsto rudens, jo tas vislabākais laiks apcerēja. Nāsa domas mainījusi?
Nāsa domas mainījusi, noteikti nā.
Nu, drusku atteisti, pastosti.
Nu, tāpēc, ka es nezinu, tad, kad man tūreiz tu jautājumu uzdeva, un ja, ja es atbildētu, es droši vien pascētu to poši, jo man liekas rudens ir tas laiks, kad pēc visiem vasaras pīdzēvojumiem, pēc atvaļinājumiem, kad tu uz kaut kur esi bejis, kaut kur darījis, dorzu revies, un vai korteigi pastrādājis pa vasaru. Rudiņs ir tāds mīra laiks, tad, kad tie daba tikai maina to rūtu un uzmīrinojās, man liekas arī cilvēki paliek to apcerēgoki, dūmēgoki. Man pošai, nu, pilnīgi gudīgi sakot, rudiņī un zīmā rakstos uz labok, nu, dzējuļi. Vat socās kaut kāds septembra sākums, pilnīgi, vat tu jūties, vat tīvļeni atsiešus, tīvļeni notiek kaut kas taps, un pārsvarā tā arī ir. Jo vasura ir, man liekas, tik aizimta, ka vienkārši tam nātlīk laika. Bet rudenī ir tas moments, jā, kad tu īdēc kādu svecēti, paiem kopēja čeja krušku mīrei, kur atsasēstīs padomot, pazaskatēt uz tam lopamorā. Man vispār ļoti patīk, ka lieclē. Nav uz, ka var saulē spēt, bet lieclē un klausīs tumā čabanošanā. Nu, tad pilnīgi tas ir mums rakstamīs, tad var kaut ko uzrakstēt. Nu, man patīk, jā, tas tāda farša noskaņa. Man tieši pēc manis. Man ir todas, es sākumā nezinu, ko to nosaukt. Ir tāda dzīves forma haiku, ko visi zina, ja? Bet man nepatīk to ziļbis skaitiet, lai es būtu tā kā īderātos tamā visā. Un man rados todi dzējoļi, tas uzpār arī bija vidusskolas laikā jau. Mēs bija tāds priekšmets kulturologija. Ja mēs runājam vat, nu, par citam kulturam un pazarodījā šitī haiku, ja, tos trejas rindis. Un es jau palasīju tūs autorus, ko mūs tur gromatā un školotāju, ko pīdo man baigi uzrunoja. Un tad es domāju, ka man arī jau pamēģināja kaut kas uzrakstēt. Uzrakstīja, un man liekas, mēs pat arī katrs kaut ko palasējām tamos stundās. Un školotāju sacīja, ka ir interesi neiesāgojas. Un tad es pie to arī paliku, jo ir tādi brēži, ka tu gribi kaut ko konkrēti eisi pascēt. Negribi izplūst tur četrpantīgus, nescik dzējuļus, un tā to jau gribīs eisi pascēt. Un līdz ar to man ir diezgan daudz, es jau saucu vienkārši par trejas rindiem. Dzēve sasata plastmasa trauku pret klusuma sīnam. Rudzu maizi rūkos, viersā dzeltana sauļa. Sorkana lopa iz tavam lūpam, mīļestība. Malnas ānas iz zilam sīnam, vintuļo deja. Daugavā viļņi, leli i mozi, dzēvis leiklūči. Sorkana cārmaukša, pādījo zorā, cerēba tova. Plikas rūkas bārnam, kulēņi snīgā. Štorka perekļis skurstiņa golā, ticēba. Opals pasaules, kantainim pakšim, saules sistēmā skumst. Nu tā ir todas, todi kaut kādi mirkļa tvērumi, kas vat, tā pazarodos, ka gribīs kaut ko ļoti, ļoti eisi tā uzrakstēt.
Man vēl ir vaicojums, jo šodien arī mēs studijā nāsam šobrēd vairs tikai divatā, ka tos vērts ir ar tevi. Kā jūs saimē tevi, nezinu, īdrošanu vai atbalstu, vai jums rodīs tāds ainu atkom, tad sīvotī, no kādas panteņas raksta?
Nā, man vispār milzīga vēram pateicēja, vispār paskat, man jūs šeit atvedi, tože. Nā, vērts ļoti, ļoti atbalsta, un nu, tas arī ir milzīgs, protams, plus, ka tos dzīves bīdrs vai tavā ģimenī, ka es saku, nav tā, ka saku, atkal tu ar tam savam panteņam, un kā es pat pilnīgi saku, ja tu gribi rakstēt, nu tak tas dors tev pagaidies, ja tā kā ir raksti, vai, piemēram, darbam siežu kaut kas tur vēsdur, bet varētu muši pārrakstēt, aizīt, bet tā, līdz tu tūs papierus, nu, tai, ej, savu ustabē raksti, nu, tai, ka ļoti, ļoti, ļoti citreiz pat aizdzen varbūt, saka, ej, raksti, vai ka kaut ko vāga darēt, nu, ja tev ir, nu, rakstamais, ej, raksti, nu, baigi tādā ziņā atbalsta, un tas ir, nu, milzīgs plus, jā, ka tu ņem par pilnu, kā es saka, ka tu tur kaut ko bezdarbību un uzadarbojies kaut kādu pantiņu rakstēšanu, nu, tas tā ir ļoti, ļoti jauki, jā, tā kā vēram paļģis ir paļģis no sirds.
Jā, vēl es gribēju pavaicot, jo mēs pamatā runājam par dzeju, vai tas ir audzējis arī citos žanros kaut ko rakstēt, vai arī varbūt, nezinu, dzeja bārnim, dzeja varbūt citā žokalā?
Nu, vispār, studējot filologiju, es pabeidu magistrantūru, pēc tam izstoju vēl vienu bakalauru latviešu filologiju studiju, un studiju laikā mums bija radošā rakstnīceiba, un tieši šito studiju kursa ietvaros, es pamēģinu arī prozu rakstēt, jo kaut kad bērniebā es jau stostēju, ja es kaut kādu stostiņus biju rakstījusi tieši prozā, es pat vairs neatceros varbūt par kūnu vai kas tur sagoja vai nesagoja, bet pamēģinu uzrakstēt šūtu prozā, to do arī nu, ņita posaku, ņita kaut kādu saprakstus. Pagaidām nevaru saprast, vai tas varētu būt mums vai nevarētu būt mums, jo nu, tā ikdīnā es, piemēram, man patiek arī pierakstēt prozas tekstā, nu kaut kad es vienkārši pordūmu, es nezinu par dzēvi, par to, ko es šodien piedzēvoju varbūt, vai tā ir tāda kā mirkļu dīnas gromatu. Un, nezinu, varbūt tās, ka kaut kod es pazacinšu uz to arī, nezinu, kodam varbūt parodēt, publicēt, bet nu pamatā tie ir dzēja šobrīd, jā. Un šito es uzrakstīju. Tas bija 20. Gads, man te lai burtim rakstīts, to mani pieraksti saka, un tā višku izskatīju uz tamos vārdos, nu jā, un skatos, ka tas laikam arī, jā, ir kaut kāds zimas rudiņa periods, protams, un šitas darbs uzrakstējās arī kaut kā pa pilsētu staigojot, pa Ļeivonu, tādā jau vakarā, kur tu reiziet, ko lieļa ļeids, protams, un tos gaismas jau daga, un jā, nu, atgoju, pīzes iežu, nu, taidis rindiņas sakrata. Nukrēt lasēti iz asfalta. Smolka. Bārns rūciņas stīp. Porijam pretim. Jam žēl, ka lasis, tas azas izsīs. I citi dagunus nukoruši, ar ko jam tik pori man. Nu tā, par to ļeit atkal tāds. Nu, vienalgot pilsētā, bet dabas toli vienalgot rīt, jā, kaut ko tā.
’20. Gadā izgoja tos pirmais dzejas krojums. Kāds bija ar ceļš da to? Vinkorš vai tu jūtīs, ka tas ir tas breids, kad vajag vai varbūt?
Nu, ceļš bija tāds, kas līdz tam bija dažādos kūpkrojumos piezadaļījusies. Tad man uzrunāja dūmu pērļu vadētoja, saka, nu, varbūt, ka beidzot es ir sazajām uz drūsmi kaut ko savu radēt. Un iepat pīdovo to, ka es varu savu dzīvi, nu, tā kā pašai redigēt, kodu no savam fotografātojam bildem ielikt, kas ir uz gromotas voka. Un, nu, tas arī bija tāds plusiņš, ka es varu, nu, sevis kaut ko citu vēl varu ielikt, ne tikai dzēju. Un tad es domāju, nu, ka laikam ir tas breids, jo es paskaitu arī dzīvuļu diezgan daudz, kaut kas jau tur, kaču plona gromatiņa, bet saīs vismaz no tiem, kurus es uzskatu, ka varētu būt gromatas vārti. Un laikam tas bija aiztais breids, jo arī atklošana Ļeivonu noda centrālā bibliotekā notika nu, munā dzimšanas dīnā, kas ir Valentina dīnai, tad dzimšanas dīnai, tad vēl gromatas atvēršana, nu, tad tur bija tāds... Īdvesmas uzlidojums uz augšu pilnīgi, ka tev tie visi svātki vai gromotas atvēršana. Tā kā. Un es taisa laiks pēc tam tā sociā šitas viss, ka pasaukumu nebija un neko nebija. Un es domāju, cik labi, ka es paspēju to izdarēt. Nu, tas tāds labs preids bija. Tā kā jā.
Un gromotas nosaukums bija, ir vēl ar viņa pārtapšana. Kas ir tai pārtapšana? Vai tā ir personēgo vai kaut kāda cita portapšana, ko tu imožinoji gromā?
Kāpēc tā portapšana? Tāpēc, ka nu, rokstu es jau, ka jau sacīju, nu bārna ko es, un tā portapšana ir tas gan munas personēbas pormaiņu process, gan arī munas dzējas pormaiņu process, jo nu rakstēts ir par uz kaut ko, un sokumā, protams, varbūt tā diezgan naivi un tā, un pēc tam jau tu kaut kā mēģināji tu savu dzējas stilu pamaiņāt un uzlabot, un uzlaik domāju, kā ir labāku vēl interesantu tur ielikt. Tā portapšana ir gan personisko, gan dzējas portapšana par to, ka tie muna dzēja, es pašā arī esmu maņījusi, ka ir maņījusies, Un tas ir tikai normāli, ka tas tā ir noticis, un līdz ar to arī dzējuļi tur ir, nu, var sacīt, gundrieši 10 gadu grīzumā man liekas, tur ir tas pēc pirmais dzējuļis, ar kuru es biju tumā konkursiņā, cilvēka bārna lūkšanā, tas ir pašā pirmajā lapā, un to tī visi porieļiet tam laikam, kad izgo gromuta. Tāpēc arī tāds nosaukums, jā.
Un tagad, nu, to laika ir pagojis arī vairāk jau nekā 2 gadi, vai tu otko nesi portapuse?
2 gadu laikā? Kaut kādā ziņā varbūt jā, jo tad, kad vēl gromatas atvēršana bija, tad es vēl arī īsti varbūt nebija, tad mūs pašos Leivānos izajutusīs, nu kā tikko porzavokusīs, nesam diezgan. Bet tagad es jau pirmkārt arī vītā jūtos, kā es savējo vairoku, un tāņi varbūt es vēl kaut ko bišku nu, uztveru to, ka es savu sātu tagad jau, kā mojas, kā vīta nav tikai, kur es esmu apsamatusīs uz kaidu laiku, bet tajā vītā es jūtos, kā es sātā, un nu, tas noteikti ietekmē arī to, kā es rakstu, un kaidu es pošās, ka es jūtos varbūt drūšāk un labāk, un ka es tur jau cilvēkus pazēstu un visu kaut ko, un tas tā ir baigi labi.
Pasaklausies, nu man tomēr, ka vērīšam tajā praktisko pusē arī interesē. Un tu sacēji, ka tā sacēti izdevi tu prus 2 gadiem tu dzējuļu krojumu, un tam že vajag arī kaut kādu naudu, vai nu, kā tu izdarēji?
Nu, protams, ka tam vajag naudu, jā, bez to nekur. Nu, tā kā tas nav nekāds sponsorātais izdevums, tas ir mums personīgi tā kā ieguļdevums. Un tie gromata nebija varbūt ar todu dumu, ka es tagad tur tiergošu un kaut kam baigi popularizēšu vai izplatiešu. Tas tā vairāk bija droši vien dēļ sevis ar mozu tirāžu un tā tas, lai būtu tas notikums, ko tirā un nosmas tiem saviem, tiem tuvākajiem cilvēkiem, kuriem interesēs jau nu, tā kā pordotu, atdūtu vai uzdomanotu. Bet, nu, praktiskos puses, jā, tie bija mani ieguļdījumi, tātad tur ir tie visā, vārds sakūtamā cenā ir tas viss, nu, voks un viss dizains un tas papiers un to toļoklis ar tie līti, kas tur tai gromata ir.
A kur izpīsts?
Izpīsts ir izdevniecība Domu Pērles, tūlaik vēl, ja es nemaldos, tad, kad gromatu topa bija lokācija skaitējās Varakļoņi vispār, tad tāņiem lokācija skaitos, ja nemaldos Reiga.
O te ir tāds arī praktiska līta, tā nu es esmu noteikti klausos, es zinu, ka daudz mūs klausos, visur cilvēks grib izdot gromatu. Nu, pie tevis var grīzties, tu pastosties, ja tā sacās sūļu pa sūļam, kas ir jodara, kam jozvana, kas joņem vārā. Nu, tu tom visu izgoji cauri, nu?
Jā,
es īkoši zinu, kā tas ir par to, kā albumus arī muzikas taisu, tad tī. Es nezinu, kā tagad es pēdējos tos platis taisu, jo tī bija ap pori 1000 eiro kaut kas tos platis. Es nezinu, cik gromu tas moksē. Man nav nejausmas pīmā. Es nesaprotu.
Nu, es varētu pastostēt, kā ir izdūt gromu, nu, ka tu pats tā kā par jau moksē. Es nezinu, nāsu, teiksim, pieredzījos tu, ka tev kaut kas jau izdūt, teiksim, sponsorē, jā. Tu sūļus, es noteikti zinotu pastostēt, bet, nu, biedēgokais laikam tamā visā ir tas, ka šobrīd es te runāju arī ar citiem autoriem, kas paši ir izdevušīs, ka tagad jau šogad te cena ir augusi uz pusi, ja man bija, nu es tagad vairs jau tik precīzi neatceriešos, varbūt, nu nezinu, pīci, varbūt 6 eiro par gromatu, nu aptuveņiem, tas ir meikstī voki, nevis citī voki un tai, bet ja tagad izdot gromatu, tad mēs runām ar vīnu arī, kurš šo tur izdevīs dūmu pērļās, nu te cena ir uz pusi, nu tu reikinājies, ka tev te vīna gromata, nu nezinu, muši kādī 16 tāņi varētu būt.
Mm-hmm.
Es tā nāsu precīzi skatījusies, bet nu tā jau uz pusi aug, nu tad divas gan droši mm-hmm. vīnu, 15, varbūt 16 kaut kā tā eiro uz vīnu to eksemplāru.
Nu, skaidrs, nu labi, drusku tā es atsētu atpakaļ pie tādam ezotēriskam lītam. Citi raksta ziņa ar pseidonimu, a tu bez, nu, kā tu visu to verīsi?
Es vispār par to domāju, es šeņi braucuļi, ka jā, ka ir cilvēki, kas varbūt, nu, jums ir tikai tas vords, bet ir pošis liepās un ir arī tas pseidonims kaut kāds. Es nezinu, es par to uzpār sākumā, kad es sāku rakstēt, es domāju, muši man kaut ko tādu interesnu tagad izdūmot, tai, lai visi ir šokā vai nezinu kaut ko tā. Bet tad pēc to pordumu brēži es sapratu, nā, es gribu būt, nu, lai mani paziest pēc muna vorda, pēc to, kas es esmu. Un vēl tie problēma viena bija, ka es nevarēju izdomāt pseidonimu, kas man patiktu.
Bet tu raudzēji?
Es raudzēju.
Man, nu, kādi bija? Kādi
bija? Man bija varianti. Man tur ir pučis kaut kādas grīzās galvā, puči nosaukumi vai kaut kas tam niedzīgs. Domāju, moši tikai ar vārdu tu uzvaru noņemt, bet tu man... Nu...
Moši tu esi Marija Dzeisla.
Tas jau man liekas pīktīs cilvēks, kurš to prasa. Nā, sarūktinoši, nāsu gan.
Ok.
Nāsu gan, bet tas ir interesanti. Man vairāki cilvēki tur prasījuši, manu draudziņu vispār viena ir porļīcinota, ka es esmu tikai es nasaku, ka es esmu. Es
nā, nu, kā, nu, kā jau nasaka tu? Kā jau nasaka? Tī jau tī žuliki.
Kā cīr? Bet ko vai, tev
ir, draudziņi? Tī ir, it kā ir pat vairāki autori kolektīvs.
Es tā arī domāju, jo es, nu, es esmu lasījusi tu, Marī.
Visi jau lasa, visiem jau patīk. Labs projekts.
Projekts ir labs un, nu, man tur, nezinu, līkās, ka kaut kur tas stils kaut kas, nu, kaut kura kaut kas, kas ir jau lasēts, pazarodījis, tā kā, nezinu, tā kā, vispār interesanti tas ir.
Es uz laiku bija porlīcinota, ka tas tomēr ir, viss tik ir viens cilvēks, bet nesaņ bija publicāts viens dejuļus ar kaut kādiem, nu, vordu izvēļu un visu, un tad man rodīs, nā, nu, laik, rodīs, ka jopīgi reit, ka viss tik tas nav tikai viens cilvēks.
Es resnēju, vai kodreiz atseklošīs, vai tā arī paliks tas mums
labi. A, tas var būt, vod, zini, ka es šūgat...
Varbūt es nemaz nav jūt, ko?
Nu, šūgat es boņu kā padevu bolvu Marijai dzēslē.
Da.
I man bija sagatavota runa, ja es sacīju, ka ziņa ar noslēpumiem ir tā, ka dažreiz jūs labāk paturāt. I tas tāpat, kā patīsē, bet tu tivojīsi beigos, tu tik tivai, kā ikars, kad lidojas saulī, tev izskjūst spornīt un nūkreiti. Tā, es nezinu, vai tas ir mārējais dzēslas gadījumā.
Jā, bet, ja rasma, tā drūši saka, ka jai nav un mums būs jūtīts, bet tev viss tik ir dzējuļas par to.
Ā, jā, tu es lasīju, nu, par tu, jā, tieši iego galvā tie dūma, ka man daudz tu prosa, izpējams, ka man vairreiz tu paprašās kaut ko tīmāram tamā pasaukumā, un tieši par tu man piekdien pirms pasaukuma radās dzējuļas, kuru es toreiz dzējas slamā arī nulasīju, jā.
Tā kā es ceru, ka mēs jau arī šodien dzirdēsim kaut kurā breidī, bet vēl vecums par tu rakstēšanu, kā tu paši raksturotu tu dzējas stilu, kaidā tu raksti?
O, jēziņās, es pat nezinu, man liekas, es rakstu tik daudzveidīgai, ka tam pat nevarētu būt raksturojama. Vienīgo to da izējuma, kas, man liekas, laika gaitā nav pazudis, ir kaut kādi ļoti daudz dabas stāli, kurus, nu, es ļoti, ļoti izadvesmojusies, ir augu muglu, man tur jau ir gundreiz vai dzīvojas protā, vai, nezinu, vara veiksni, vai vēl kaut ko, jo es esmu no laukos uzaugusi, man tas ir sirdē tūs, un, nu, mani, teiksim, tai īpaši nedvesmoja pilsātas vidē. Varbūt, jā, ir dzīvoļi, kas ir tapuši, kur ir tāds simples beis, ka, vot, jā, tur, nezinu, ļcieņas līdis vai vēl kaut kas, piemēram, bet, vot, tie visi tāli, kas tur ir vadātīgi un ir vairāk tādi dabas tāli, kas ir savēķi, nezinu, ar kaut kādam pordumam, ar kaut kādu dzīvi filozofiju vadā. Te varbūt tie galveno izējumi varētu būt, jā.
Jā, un tu īstenībā arī skaitot tavu dzēstaišņi, domājot arī par vīnu citu tavu aizraušanu, par kuru mēs parunosim drupēt vālo, ka nu jā, tā ir dobas gīvšana, vienkoši dzējā ir vienkoši vēl vīns veids, kā tu to dori, un jā, tu tagad saki, ka tīšam.
Nu jā, tas to ir, tas jau bija pašā sākumā, ka es sāku rakstēt, tie bija uzpār pats pirmais īdvesmas avots, ka tu, nezinu, skoties pa lūgu vai aizēja kaut kur staigot riktēgā putinī, kad parasti normāli cilvēki sieši sātā, es vienkārši šajā jūs staigot vējā, nezinu, nagaisā putinī, tas mani to ļoti īdvesmē, ļoti aizrauj.
No kā tev tie sajūta, ka tu mīji īdarbojies ar skatētojiem, klausētojiem saviem, nosvaru ar sevi salēdzinot. Nu, tie ir enerģijas apmaiņa, dažreiz, ja nenūtiek, tad tas ir tā kā izsūkts. Dažreiz to appusēti, jūs nūtiek, tad cīrš labi jūtīs. Tā kā jauna ašņu porlēji, nu tā kā porlīšana sajūta, kā tev ir?
Man liedzēja, ka īstenībā, kā tu saki, ot tos reizes, kad tu jūti, ka nu, ar tevi arī komunicē, man piemēram, kad ot, ir kaut kādi šitie dzējas pasaukumi, dzējas lasījumi, nu, napatiek tā, ka es ot, tur vīna tagad runoju un runoju un losu, man gribīs tumā, lai tas klausētojas, kas ir atgojis, nu, kaču kaut kādu drustiņu izsaistos, jo tas pats pirmais pasaukums, tā kā, kas bijot, piemēram, es lasīju dzēvuļi, un katram dzēvuļam bija kaut kāda tematika, un es prasīju, nu, ko jūs par to uzskatīt, kāds jūs jums varbūt redzējums vai kaut kā tā, jo, kad es runāju vienam, liekas, nu, ja klausos, nesaklausos kaut ko, ja domāju, nedomāju, tīsti nevar saprast, bet tā, ka ir kaut kādā tie, nu, nu, otras puses kaut kāda reakcija, tad tik tiešām tas ir, nu, vienkārši, nu, ceļ dabasos, tas viss pēc tam, ka tev ir tie īdvesma, tāda ir tāds jaunā enerģija, pilnīgi likās, vat, nu, tagad varētu sēsti rakstēt stundi no vītas vai vēl ilgāk. Tā kā, nu, ja tu, ja ir tas pasaukums, man, tad man ir svarīgi, ir tie, nu, komunikācija kaut kādā dūma apmaiņa, tas tad īdvesmoja tiešām.
Es atkal rodīs, ka esot, es teicu, laikam, nu, nepateicīgais klausētos, jo arī, ka visas tos informācijas, visa, ko dzīvē apliek, ir tik daudz, ka aizejot uz kaut kādu pasaukumu, un pirmo parasti domā tikai lūdzu naļicīt, kaut ko kur izasaistēt, kaut ko tur sacēt, kaut ko, ka es man, nu jā, tīšam pateik vinkoši būt, un tikai lūdzu neko naļicīt, man vēl ite darēt.
Nu, tā jau lalokai daļa ir, bet labi, varbūt nav pat jorunē, bet, nu, ir jorec acīs, ko cilvēks tad runājot pamoja ar galvu, nav vienkoši es tevi skatos, tad nesaprot, es garam skatos, vai es tevi skatos. Nu, uz mūsu reakcija kaut kādai acīs ar galvas pamošanu, nu, uz mūsu taidē jobūt kaut kādai, jo man, piemēram, ir bez kaut līkās, nu, viņas tevi tur nesaklausījās, tāds klusums baigais, bet pēc tam dejīt kaut ko pasakot, es tur aizadumavus par tu, un tu varbūt tāpēc tur, nu, tieksim, nariegīju kaut kā, nu, tas tā arī ļoti, ļoti jauki, jā.
Nu jā, tā, ka tos īsaistas, tad varbūt visai.
Jā, tieši tā.
Mums ir mīrēgi. Jā. Varēja aplaudēt vai...
Nu jā, mums mēs kaut kādā reakcija, lai nav tā, ka tu skatījies cilvēku līkās, nu, ko es te uzpār atgojies, ka es nekai nereagēju, uzpār nekai. Nu, tad tikai kaut kāda reakcija, tas jau ir ļoti jauki.
A kāds tev pašai rodīs, ir tas dzējas dīnu laiks, ka, nu, tāds pateik, ka tevi aicinājis pasaukumim?
Nu, man, jā, man patīk uzpār, ka man jāicināja, nu, tas ir arī tāds labs stimuls, jāsaka, tā uzrakstēt kaut ko jaunu, jo varbūt ikdīnā tu tā, ai, nu, gan jaunu, ieskrini protā kaut ko pieraksti, varbūt kādu reizi nadabēts vai ko, bet tā, ka tevi paicinājas to pasaukumu, pirmkārt, ir iemesls apkūpot to, kas tev jau ir, šmuki ir, kur ierakstēt, nav uz lapeņu čupu, pēc tam meklē, kas tev tur ir, ko tev tur navā. Un nu, man liekas, ka tas ir forši riktē, un tas, ka paaicināt, arī tā, nu, jauki kaut par tevi ir izadumājis kaut, un ka ir, kas klausos, un ir, kas interesējās, tā, ka tas ir labi.
Kā ir ar valodu, tev ir obos latviešu valodas formos, kā ir, kod latgaļiski, kā ir, kod čivliski rakstēt, kur, kā ir mainos krosas?
Es pat nezinu, man ir bijis aiztiniebā pat tā, ka es uzrakstu dzējuļu latviski, es jau porlas vairākas reizes, man likās, nu, galīgi rībjās, ka es skaņu latviski, nu, nāpatiek vienkoršie. Un tāpēc sam es jau uzrakstu latgaļiski, likās, vot jā, vot šitam jām ir jābūt latgaļiski. Es nezinu, es to namāku noraksturot, es kaut kā jūs baigi uz sajūtam. Ir, piemēram, vārdi, kas vat izskrien galvā, latviski, tikai un vienīgi, ja latgaļiski naskaņi, ja tā arī paliek latviešu valodā. Bet ir tādi, kas vat, nu, tikai latgaļiski, un liekas nekai savā žaukti jūs neuzrakstīs. Tie ir kaut kādi impulsi, tu, kurus es pat vat tā namoku tagad noraksturot, bet ir tādi mirkļi, tādi impulsi, ka tev protā sok skaņāt tīši vat taidā valodā nav uz savā žauka.
Un kā ir otkun ar tiem vārdiem, izteiksmus līdzekļiem, jo, nu, kā latgaļīšu valodu mēs školā visi nāsam vajadzējušies, mm-hmm. un arī kā, kuram saimē, cik tev te ir bijusi biernēbas valoda?
Te ir mana biernēbas valoda, es aizgoju školu, es latviski viena vārda nesaprotu, nu, nezinoju, es nerunoju latviešu literārā valodā. Es sākumā, moti uzpār bija ļoti, ļoti satraukta par to, ka es aizgoju un nerunoju latviski, un man tur bija visvādi hibrīdi vārdi, pusē latgaļiski, pusē latviski, un tad es pirmās klases laikā tikai izvīcējos, nu, literāri latviski uzpārunoti. Jukdīnā tie mums arī tur apkārtņi, visi tikai latgaļiski runo, un nu, ģimeņī saimī tikai arī latgaļīšu lūdā bija.
Es arī šokā biju. Es šokā biju, es aizgoju skolu.
Jā.
Viss čivliski, orprots.
Vat man bija lēdzēgi, tas pirmais tāds, ka kultūra šoks pilnīgi. A ko tagad runāji?
Kā jūs domāji, to bija latviski, latgaļiski, kā jūs?
Nā, nu es domāju latgaļiski visu laiku.
Tas es ir. Pamatā arī, šādiem sajūt arī latviski domāt, piemēram, tas pēc cilvēks īt protā, ka es tieši latviski skan, bet uzpār dūmu valoda ir latgaļīša valoda, ka nu bērniem bez palicis tā joprojām.
Jā, un tas, ko es īsoku, ko gribēju vaicot, ir par tiem vārdiem, cik tādi, nu, kas, ko varbūt, jā, mēs, kuri ikdīnā mazāk izmantojam, tas pats ir būts, sapins, sepinēt, cik tī tev ir tādi dabiski, vai tu viss tik pīdomāji, ka latgaļiski tekstā, nu, tad vajadzētu īveit kaut kādu tādu latgaļiskoku vārdu.
Nu, nes, man liekas, ir dabiski, tāpēc, ka es to arī runāju, mums jau nebija vaiks, mums jau bija būtis, ko tu tur naktī sepiņēji tāņu, vai, nu, bišku savaižok, varbūt mēs runājam tur mūsu ģimenī, bet, nu, vārds bija tīši taic, un tā, ka kaut ko pieļikt, dīz, vai ir varbūt kodi vārdi, kur gribīs ielikt, bet nu es paskatūs vai tīši tai skaņu, kotrā vītā jau arī savaižot mēs runājam un teiksim, nu atsešķirās tas, kai tu vīnu vardu varbūt kai tā Rēzeknī saka un kai mēs Preiļūs jau runājam. Bet tā es īpaši par to napīdumu, manī visi nu tikai dabiski ir īsagojušīs jau no bērniem, bet tikai
nu pasaklausīs, nu par tom školam, nu.
Nu.
Tā kā tev rodīs. Kur tad latgaļīšu valodas nokūtņa školā ir kaut kādā formā, ja vēl īspiejama? Visu laiku par to runāju, ka pādējais breids. Nu, vai, ko tad ir tas pādējais breids? Vai jūs jau bija?
Man liekas, tas pādējais breids jau bija. Nu, man tā šķiet tāpēc, ka školās, nu, uzpori bērni, kas arī ir paši, nu, nu tādas latgaļīskas vidas, ja nāruno, viņi arī nezina daudzi. Nu, piemēram, nu, vienas klases... Nu, viens divieji bārņi runā. Nu, labi, varbūt ļeivoņi nav tie vīta, kur tie valūda arī tik ļoti izplatēta būtu, un tieši latgaļīšu valūda saimēs vai ikdīnā, bet man liekas, ka tas breids jau varētu būt, varbūt pat nukavāts, nezinu, jo tagad jau ir tie projekti, ka, nu, var kai puļceņu tu latgaļīšu rakstu valūdu vīcētīs, es domāju, ka tam būtu jābūt savaidok, nu, nezinosī to valūdu, jo varbūt jī dzert, jo, bet jī paši nerunāju, nu. Jaunī, mozī, bārni, piemēram. Jaunīši varbūt vēl, jā, kaut kai čupajūtīs kaut kur bareņos, kaut kai varbūt, jā, bet mozī man liekas, ka vairs tāņi visai ģimeņī dzert, bet poši tāņi neizmantoja.
Man rodīs, ka ļeivonā vismaz varoties no malas jobūt diezgan pateicīgiem, ka vismaz ir vismaz ceiruļeids, kas caur dzīdošanu, jo eisti tādas citas latgaļiskos saļiņas, es pat tā, nu malas...
Nu, arī asūtumā visā ikšā, jā, es arī estiniebā nāsu tā ievārojas, ka tur, nu kā es jau sacīju, tur tas latgaļiskais man personīgi bišku pītrūkst, jā. Ka tur to eisti laikam, nu nav to, tas te ir latgaļiskas vai kaut kāda puļceņa vai saīšanas vai ko, kur tu latgaļisku varētu likt lītā. Jā, jo es atceros, man bija viena stunda, mēs runājam par valodam, ka reiz bija Baltu literatūras nedēļa, Jersikas pamatškolā, un es biju tikai sagatavojusi lītuviški, lai bērni pazaklausos palusa, un man ir tāda gromatiņa, ka es saucās kaut kāda aizmirtu priekš nosaukumu, bet autors tikai tie teksti ir latgaļiski, ir lītuviški. Nu, un tiem bērniem tikai parodīju, ka izaskatos, nu mēģinu arī palasēt drusciņ. Un tas viens tāds puisēts saka, jām ģimeņī laikam latgaļiski, un es teicu, a kāpēc mēs skolā nevaram runāt latgaļiski? Nu tā, ka nu tomēr kaut kur vēl pazarodos tie eksemplāri, kuri zina un saprot un gribētu, bet jām atkal liekas, nu kā es tagad školā runošu, ka mēs nadreikstam ņemos, ka mums, nu vat, viss ir latviski, nu. Bet tādi gadījumi ir, bet nu ir nav daudz, nu es esmu nesu tais atskur, bet tas tā jābija tā ļoti jauki, ka piļnieki tas tāds ceturklasnieks, kāpēc mēs nevaram runāt, tagad stundu varētu latgaliski paņemt, es tāds saku, nu tā.
Da.
Tā ir kaut kā, jā.
Naskumju notamos.
Nā, es neskatu,
Nu, naskumju, bet, nezinu, tas vienkārši būtu aktīvo kaut kā vai vairāk, jo es aiztavoju jodaru, jo, nu, lai napazavu tie valodi, tie jaunie, nu, kā jī savaižok, nu, jī savā starpā, piemēram, uz laiku latviski runāju, nu, kā jī savaižok, nu, uzmas tu puļciņu kaut kā idu, vai tu puļciešanos vītu, kur tu vari aizīt parunot, es, nu,
Nā, no saliedzinot, mēs redzēti tiku, mēs visot baigi diskutējam puslapos par daudz ko. Mīsi mirtis dzimumu jautājums un LGBTO, kustība. Nu, kā vajadzētu, nu, vismaz tagad itamā jūmā ir tā, ka, nu, neviens jau baigi tī, nu, ir tādi, kas tī baigi lomajās uz tiem visiem gejiem un lesbītiem, bet tā ar pīsardzību lomajās, jau baigi palīk. Par latgaļīšu valodu, un labi, nav regulējuma školos, nav tīšam regulējuma, bet, nu, jā, piemēram, bārns, vajadzētu būt tādai apziņai, varbūt tas tā pīļaunu, labi, nav regulējuma, bet varbūt tad vienkārši, ja es runāju latgaļiski, tad jau ir pilnīgi jāsaka, bet tu vari runāt latgaļiski? Stundos lūdzu runāju, tā kā, bet pilnīgi tā kā nūrodāt bārņu, mis ir latgaļieci, es gribu runāt, nu, lūdzu, izaturītās ar respektu, ja es gribu, es to var darāt, tas ir forši.
Bet vienīgi es domāju, jābūt bārnam, nu, pašam tādam šogad atzalos, beja tīšam tādi jaunīši, nu, kas vienkārši pašam ir tāda apziņa, ka, nu, es taču latgaļīts, nu, es visu laiku runošu un tā, bet es, jā, beistos arī par to pēdējo breidi, ko tu saki, ka tas jau beja un šobrīd ar tīšam ir tos īspējas, ka es ceru, ka es šobrīd namaloju radēju sēterā, bet ka ļeivons laikam beja tas viens, nu, tam nūvadim, kurš nabēja pīzasacējis neiz vīnu puļceņu.
Mm-hmm.
Daugavpils pilsētā man rodīs nabēja Leivona arī, kurš gan mm-hmm. izpies, papildu finansējums šūbrēt pat ir. Vīnai gaut, ka nav kas vuica, tad nav, nu, bārnim neinteresē, un tad taic tas sabūrtais aplis socās.
Nazinu, vai bārņam neinteresē, tiem, kuri varbūt pat nazinoja, nerunoja, man liekas, tieši otrēžok pazaklausētīs, vau, kā tas tagad skaņu, kas tie par valodu un kā jumā parunot. Man liekas, nu, bārņu puses interesē droši vien, ka būtu tiepaši mazākos klasētās, jo jūs tad interesē pilnieku visu, un tas pat būtu tāda laba īspēja varbūt todam, kuram īsti pat nav varbūt, bet es ļoti gribu parunot vai vismaz pazaklausēt, kā skaņ, ja būtu breņēgi īspētu, nu, tu auditoriju paplašinot, kuri vismaz dzirdētu vai mēģinot runāt, mēl atgaļīšu lūdā.
Jā, es jau nezinu, ar esmu tavu slūdzu školā, bet varbūt tev ir jau arī. Varbūt tu vari būt tā īspēja Leivonu nūvadam.
Ka... Es labprot, ja man kaut ko tādu piedāvātu, un ja školas būtu ar mīru, kāpēc nā, protams.
Nu, ja mēs nonokam pie nokušo, tā sacētu sadaļīs par tavu dzīvi. Tu jau iepriekš minēji, ka pedagogi esi strādāja par karjeras konsultantu vici teātra mokslu. Kā tad ir, nu, sauksim laikam pa vīnam par tu karjeru? Vai mūsu dīnos školīnlāņi jaunīši viegli atrūna to savu ceļi? I saprūti, kas jēsti ir. I kā tu palēdzim?
Nu, ar to ceļu atrašanu, kā jau kuram? Nu, kā vienmēr ir bijis, ir kāds, kurš jau nezinu, piktā klasīs paziņo, un es tos dumas namainu, un mērtīcīgi es to īt, bet, nu, vispār lielā daļa, ko es esmu ievērojusi, vat, piemēram, pamatskolā, 9. klasī, goda beigas, a, ko man tagad darēt, kur man tagad īt, un palēdzit, nu, un kā esim palēdzi, nu, mūsim ir grupu nodarbības, ka es, piemēram, tagad ir klases stunda noku, noku pie bārņiem, tā kā audzinotāju vītās tos, tu nuspar par to, kādas profesijas ir, jo ir daudz jaunu, kuras, nu, varbūt kodreiz nebija un ir tagad, par to, kādas profesijas uzpār ir aktuālas, kādas jaunas izaveidojās tagad, nu, tos ir tādas vairāk stundu tēmas, arī testus īmaņi pilda visus vadus, mēs uzpār runājām, kas tev patiek, kas tev nepatiek, nu, ka tas ir tas pirmais rodētojs, par ko tu varbūt varētu domāt, ka īt. Un munā porziņā ir arī individuālās konsultācijas bārņiem, ka es pats varu pīzasacētīs, ir konkrēts jautājums. Nu, piemēram, divēt klasnieki šobrīd nav arī izašķiet par diviem ceļiem, piemēram, un tad es varu nokt pie maņa, un tad mēs sprīžam un runājam un domājam, kurš tas ceļš labākais un varbūt arī reālākais, jo vēl kas ir, ka bārņi varbūt, nu, jaunieši vienmēr aizadumojās par to praktisko pusi. Es gribu mācēties, nezinu, Reigā. No tev varēs uzpār ģimeņa vecāki tu atbalsta vai kā ar naudam, un tad tai bišku ir pauze, nu, ka varbūt ar vecākiem nav vēl īsti parunājus, nav saprats, ka tam ir tie praktisko puse, un tagad vat vienkārši es gribu un vēl, nu, tad mēs sprīžam, ka ir arī jodumē, nu, par tom reālajām īspējām, ka varbūt tās, nu, vienmēr ģimeņa varbūt tu var nodrošināt, un tad kā meklēt tu vidusceļu, varbūt tu mierki bišķiņ samazināt, bet kaut ko līdzīgu, vai tu pašu meklēt kaut kur tīļo, kur tev tur nav jābrauc, nezinu, kur.
Kā tu vispār, nu, tā izdomoji būt par karjeras konsultantu, jo tai profesija arī nav tā, ka es katru dienu satiktu kādu karjeras konsultantu?
Nu, vispār bakalauros pabeidžu psiholoģijas zinotņā, un tad bija jādomā, nu, ko darēt toļok, nu, tā kā paliktamā psiholoģijā vai kaut kur, nezinu, kaut kur īt citur. Un tie apstokļi sakrata tā, ka es tad jau studiju bakalauru beigos izsaistījos prieprotīgā darbā karjeras un iniciatīvu centrā Daugavpils universitātī. Nu, man tas kaut kā arī uzrunoja, un es atcerējos uzpār arī sievi školas laikā, pat vidusskolas laikā, ka bija tas apjukums, ar ko man tagad darēt, nu, ar ko atsašķirās, piemēram, tas akadēmiskais, nu, profesionālā, kurš man būtu labāks, nu, mums jau tad tā nebija, nu, nastojas tāņi viens, un es tā arī nezināju, ko un kā ir labāk, un tad es padomāju, ka tas būtu bārņam uzpār ļoti noderīgi, ka ir kāds, kurš pastāst, vai uzmums, kuram var pajautāt. Un tad līdz ar to arī, jā, tie izvēļa krita par labu tai programmai. Uzpār man arī programma pataka, tie bija 2 gadi magistrantūras un piedāvo 2 kvalifikācijas. Gan kā jaunatas lietu speciālis, gan kā karjeras konsultants, ja plus vēl ir magistra grāts izglītībā, nu kur vēl labāk. Nu, vat, un tad līdz ar to es arī izstājos, un tu dokumentu dabūju, un tu izglītību, un jāsaka tā, ka man patiek izvēļa, es esmu tropievusi veiksmīgi, laikam jāsaka tā.
Pēc tam tie školāni, cik daudz tevi klausos, vai piečok, kad, nezinu, tev ir kāda atgrīzenisko saita, ka paļģiski paļēdzēt, izavieļēt, bet ropēgi? Mm-hmm.
Nā, zini, kā es sākumā jau tīpaši, ka tie nav 9. klasē. Ai, nu, ko tu tur vajag? Par to mēs nedomājam. Kur tu man tas vēl toļi? Kur tu man tagad stojas? Nu, ne visim, bet, nu, lala daļa, teiksim, varbūt sākumā norēģē. Un tad, kad jau ir tas školas bēgšanas moments, tad piekšņi man vasala lapa ar individuālām konsultācijām. Es īšu, man galvā ir keisies, ko man darīt. un tad, kad jau atnāk, un tad, kad mēs parunājam, tad nu, daudz jā, ir prīcēji gotu salika pa plauktiņam jāvat, vai lika aizadumoties, vai varbūt pēc atreiz pārdumot to izvēli, jā, varbūt tās pavisam, ka saprata, ka nu nav vēsti mums. Un, nu, tad man jau ir liels prieks, ka jā, ja pasaka, ja paļģis, arī vecāki, atreiz pazvana mama, bārns bez tās. nu, man te bārns nezina, kur stoties, mušu arī jau paim pie sevis parunot. Es saku, nu labi, lai tik ir šarun, lai runāja. Tad arī vecāks pasaka paļģis, nu, ka ir kāds, kas, nu, malas kaut ko tā izsaka školās, tā ka, nu, tas prīcē, jā, ka ir tī.
Bet karjeras konsultants ir tāds školos šūbrai, tāds, tā ir školas brēva izvieļa, kā papildu pīdovams, vai tā ir jābūt obligātai lītai?
Nu, ir tā, ka augusta beigos uzslēdzās Eiropas fondu projekts, kas bija tīši karjeras atbalsts vispārējais un profesionālās izglītības iestādēs, un es soku, ka ar projekta finansējumu. Bet tā kā tas viss tagad jau tā kā beidzījās, tad pašvaldībam nu, bija vispār nūstoņēmas un projekta, ka nu, mums kaut kādā es lūdzēju, kaut kam ir jopaļīgi, bet nu, ja visas pašvaldības varbūt tu izvēļājas, es zinu, ka Latvija ir pašvaldības, kuras to vakancināts to, ja atsto to karjeras izglītību, kā tādu lalu tēmu, ko iztrodot varbūt audzinošanas stundēs un kaut kādus atsevišķus pasaukumus, bet nu, Ļeivānā tomēr izdomoja, jā, ka es paļikšu, un ka tie vakance būs, un tā jau arī sajūt, ka es esmu uz tam četram školam, nu, kā tas atbalsta personāls, un kā psihologa, nu, klot pie psihologa, pie sociālo pedagogu, arī karjeras konsultants. Tā kā tie, principā, ir pašvaldības izvēļa, es tā saprotu, jāsaku tā, jā.
Pazaklausies no tev, gan jau kaut kādas klēdas dzēvi ir bijušas, nu, un tie bārnim, kuri tie izavielos, arī klēdas ir. Vai tu kaut kā īdrošanai varbūt stosti par kaut kādam savam kļūdam, kas tev nav sagojis. Varbūt varim īsim pastāstāt, kad ir kaut kāda izagošanos. Nu, man, piemēram, ir bijis daudz izagošanos.
Nu, stāstāt.
Es nevajag sākumā pastāstāt.
Es tikmēr padomošu par saviem.
Daudz nevajag, man visādāk, kas ir bijušas. Kas man tādas sopēgokos ir palikušas vienu godu, mīsim pīdovo jaungoda šovās pieļāt. Ar dabas un durovam televizē, zin, tī, nu, tī vēl ir grandiozī. Tad tā baigi sazaprīcēs, tad beigos, ā, nu, nā. Tomēr jūs jums tī nāsat, nav, paņemsim kādu populāro, ko tā, Nu, es esmu kandidējis saimus vieļiešanos, tī mani nav īvieļiešana, tā, nu, labi. Tad, nu, kaut kādi...
Paņemsim kādu populāro, ko...
nu, dā. Nā, no kādi tev ir bijuši, neaizadējuši, ir kaut kādas neaizadūdās.
Bet, nezinu, tā, ka uz sitieņi guņi jau ir bijuši, un tu domāji, nu, bāc izagožūs, kā vaca sāta. Bet, nā, bet, vispār domājot par to pēdējā laika tēdām neveiksmēm, jāsaka, nu, tas drēžāk vairāk saistīts ar darbu, līkās, nu, sagatavoju, tur 12. Sēdē, tādu labu stundi sataisi, jau to forši izdomāju, ja vat naizgūsiet, domāju. Nu, tu esi slikti novadievo, jiem kaut kas tagad nepatika. Tādā bida pilnīgi, nu, kad pārdzēvoju, vat jā, par to, tikai vainoju sevi kaut ko nepareizi izdarīju, vai metodiku niktu bārņiem paiem, vai neinteresanti pastostīju. Tas vat vairāk kaut kai pēdējā laikā drežāk ar darbu ir saistīts, droši vien, jā. Nu, vēl pēdējais bija tas, ka es domāju, ka es nukaviešu dzējas lamu, tāpēc, ka mums tur bija pīdzēvojumi pilna dīna. Un tad es arī biju nenormāli uzatraukusies, domāju, tīpeļdēs te viena tīvļaņa visu nūkavie, viskad jau pasākums noteik. Nu, taidas, varbūt nelalas situācijas, kuras visat no to ritma droši vien, jā.
Un redz, ka īpeļdējuļais pat finālam.
īpeļdējuļais pat finālam,
pasaklausīt, bet, zini, tāda viena lieta, ko es gribētu paprasāt tev, mēs zini, kā izspīgojam tevi sociālajos teiklos. I pavisam nesen tu dalījies ar tādu vienu īrakstu, ku ar Mārtiņa Sirmā kādu citātu par mūsu dīnu sabiedrību. Es jau divu raizes porlasīju.
Jā.
Nu, tī apmēram ir tā, ka agrāk cilvēki bija cilvēki, a tagad nu, tikai čaula, i pat īsti unfriendai tos cilvēkus, ka, nu, ka, tas, ka nav dvieseļus, es par, ka tu runāji, ka tī kaut kāda nu, ka izalikšanos, kaut kādas tukšvordēbas, kas tīpat agresīvi kaut kādi. Par ko tu daļējies ar tādu vat, paustumu?
Par ko es daļējos? Varbūt es neesmu tik kategoriska, kā Mārtiņš Sirmais, bet kāpēc es daļējos? Tāpēc, ka es to arī esmu ievērojis. Man liekas, ka tāda nejauka tendencija šur tur paveikt jau pa biškai. Jo es esmu satikusi arī dzīvī cilvēkus, nu, kuri... Ot uz oru, ot man ir tas un man ir viss un es esmu tik fantastisks un tik brēņīgs, ja, bet kad tu patiemi uz to cilvēku, nu, ka jam to cilvēcisko faktora nav, es tikai sevi ot paceļ, ot es, ja, bet es tos citus cilvēkus nemaz, nu, tikai neredz, ot porējiem nav cilvēki. Es nestietu, ka es esmu bieži tādu satikusi, bet ot lasot to ierakstu, es tā aizdomos, ka todu tendencijas kaut kā laikam ar to marasīvārojas, ja. Ikdīnā, nu, uzmūs savā pieredzī, un, nu, tāpēc arī pazadaļojusi, jo es tam kaut kādā mārā piekrītu, varbūt ne tik kategoriski, es gluži non-friendoju, varbūt visus tos cilvēkus, kas, kā es saku, man neīt pie sirds, bet tie doma toda, ja, ka cilvēki kaut kādi ir palikuši tādi vierspusēji laikam un tādi statusa kaut kādā ziņā, nu, man liekas, ka to bišku ir tomēr, jā.
Es esmu to pori, bišķi uz sevi sodas izdzēvojis, tu tagad tīcīsies kaut kādam lietam, kuris tev likos svarīgas. A tu tāda baigo tukšuma sajūta. Tu saproti, ka...
Jā, nu...
A tu ceļš atpakaļ grūts.
Tā ir. Jā. To, ka, nu... Nezinu, jā, man to liekas, tāpēc esi pazadaļījusi, nu, arī pordumu varbūt citim cilvēkiem, jā, ka, nu... Kaut kas nezinu. Kaut kas tāds ir jūcieks pazarodījis sabīdreibā droši vien. Jā, es satieku arī ļoti breņēgus piemērus, kur piemēram tu stovi, nezinu, uz ceļa ar noslapušu mašīnu, tev paļēdzēs, tev atīs pajautos, vai viss tev ir labi. Mums vat nesen ar vēru arī bija situācija zimā, bija pīsnits, un mēs tur savā ceļiņā ībraukt nevarējām, jo bija daudz sniegu, un mēs tajā mašīnā maļinī bijām nolikuši un stovam. Sīvīti apstājās, saka, kas nūtīts, mums ko paļēdzētu, vēl ko, pilnieku, tāds nav tik patiekamai, ka, nu, tev viss ir labi, it kā, bet cilvēks vienalga pajautāja, kas tev ir atsagadījis. Ir atkalnē todi, kur tev līkās, nu, tu tur varētu izmisumā brēkt un raudot, un es pie tevis mūžam napītu, pazaskatiet uz un teic pats galā, nu, tai.
Es drīk spīdot vienu aktivitāti.
Pīdoloj.
Izmantojot jūsu obu radūšu garu. Paseņ bija vaļs valūdas dīna. Un varbūt mēs varam latgaļiski izdomāt kādu labu vordu tam versēju unfriendot, ko varētu turpmāk lītot.
Atdraugot.
Atsadraudzētīs.
Atsadraudzētīs.
Atsadraudzēt būs.
Atsadraudzēt.
Jā, es pilnieku jā, to pašu atsadraudzētīs, jā.
Jā, labi, tad sprīšku mūsu
izstāvus puslapu
būs. Jā, ja jūs jums kāds nepatiks, jūs draugu lūk atsadraudzēt, nu jo iedzīvojiet prīcīgi to ļoka.
Kā ir rūnās dzējuļu? Tu pirms tam sacēji, ka tev ir viss lapiņam, un tad ir tagad tāda šmuka kladeite.
Nē, man ir to, ka es ot kādu laiku rokstu, nu, ot uz lapiņu, man patiek uz lapiņu mīt, protā nav pirūkas, ni kladētis, neko, tāda lapiņa, šitāda lapiņa, nu, burtņēcas izpļēs kaut ko rubai, nu, molam. Un tad pienāk brēc, ka gribīs, nu, tu visu kaut kā saļi bišku pa plauktiņam, lai nav tā, ka kaut kas pazaud, vai tu piekšņi meklē kaut ko. Nav, un kur tagad pazuda visas manas lapiņas, un tāpēc man ir tāda grieta kladēta, šitie pēc skaita man nekās ir pīkto, sasto, nezinu, bet nu, diezgan daudz man jūs jau ir. Un tad gribīs tikai to visu saļikt, man ir pilnieki pa godim, nu tikai ir uzrakstīts arī gods, nu vadā tikai, lai zinotu aptoņi, kurā laika periodā tas viss radīs. Un tad es tevot pīsāstu, kodā breivokā breidī jēmu tos visas lapiņas rūkā, Porlasu, kas man patiek, to es atstoju to, ko irā, bet ir todas lapiņas, kas paļīk par lapiņu mani joprojām. Tāra, kur arī ir. Vot, te vēl to divas kaut ko adi pīrakstiņi, jā. Tī paļīk tam brēžam, kad es lasu, man liekas, nu nav. Nu, šitas vēl nav gotavs. Un tad tas paļīk kaut kādam citam laikam, tad, kad vai tu piekšņi atcerīs, vai tu atkal atver tos lapiņas poršku, nu, vot liekas, vot šitū tāņi var pabeigt. Vai šitūs divi var saļikt kūpā, piemēram, nu, un tad jau kaut kas jauns saļi brūdās.
Sajiet, ka tev jau tūp kūpotī roksti.
Nu, gandrējuši, jā.
Okay. Pēc tam bibliogrāfiem, literatūra zinotniekiem būs.
Nebūs nekādu problēmu iškirot, kas kod un kā ir noticis.
Jā, kaut šīmas klada vīnas pēc otras ir viss jau.
Nu jā, man kaut kā, nu, gribīs, jā, kā tas hausas tam lapiņam, nu, nepatiek cīžot, ka tu pieraksti, jā, ka nav laika, bet pēc tam gribīs kaut kā saļikt. Breiz arī tu redzot, piemēram, man šobrīd šitie ir daudz godu jau kladievot. Es redzu, tas ir laiks, ka es esmu mazāk rakstījos, ka man tie ir vairāki godi vadā, nu, znači, kaut kas ir tamā radūšajā, vai nav bijis laika, vai kā. Tā arī pašai interesanti sevi pēc tam paskatīties, ko esi rakstījis un kurā laikā un kai, cik daudz. Jā.
Nu tad īpricināju mūs pazadolē ar kaidu savu darbu.
Tā, droši vien vajadzētu laikam, tu pieminēji par to Mariju dzēslu un to, kur es toreiz skaitīju, es tagad, ja jau vēl varētu atrast, būtu uzpār brēņiegi. ko es tački ar pagūšu godu uzpār. Nekur te ir tagad.
Vai jis jau ir ticis?
Vo, irā, irā, nav arī atrast uzreiz, es tā. Jā, tātad šitas dzēvis, kā jau sacīju, rados tīši pirms pasaukumē dzējas slams, dzējas voga rogaukā, jā. I, es domāju, ko todu, likt kaut ko vācu, ko es esmu jau uzrakstījusi, bet tas jau vairs varbūt, nu, nav īsti aktuāli. Tad domāju, nā, muši, ka kaut kas sajīs, izdomāju, tā ir pisieši, domāju, nu, kas sajīs, tas sajīs, jo man kaut kādi šitam dzēvuļam kaut kādas rindiņas bija. Es to, ko tas sacīju, man jau tur draudziņa prasē, tad man tur vēl kaut kas prasē, un man tas bija izasēdījis, un tos rindiņas, ka cilvēki vaicoja, vai es esmu arī dzēsla, jā. Tad es domāju, kaut kas jāpieļīja klot, nu, vat, un tad ir rezultāts to atsagojis. cilvēki vaicoja, vai nāsmu Marija dzēsla. Ja raksta vista smierts. Es nezinu, ko rakstēt. Vordi pa vosuru satieti sīna ruļūs. Zīmā izbaros guvim. Silta pīna putas iz lūpum. Tad varēs sokt runāt. Nu, es nebēju tas arī par to, ka es tik tiešām, man bija periods, ka es nezināju, ko rakstīt. Man likos, mušu visu mest pie molas. Un šito dzīvuļu rakstot kaut kā vat, atsagrīzās domas pie to, vat, ka tev ir tie momenti, ka tu nezini, ko. Un es tā arī pascīju, vat, ja raksta tā, un es nezinu, kā rakstēt, nu, ka vat, ir tie brēži tādi, un to es tamā dzīvuļā savu ielikus arī.
Kas tie, ja drēks vecāk, kas ir tie brēži, nezinu, tie ir personīgi pordzēvojumi, vai, nezinu, pasauļa, kuč kādas notikšanas, kas tu ītekmē?
Nu, munā dzīvī tas ir bijis tieši tad, kad ir ļoti daudz darba. Nu, tīri vat, munā Olgas darba, kā es saku, kad ir, piemēram, pagošu gadu, man bija vēl citi pienākumi darbā, un tad es ļoti daudz tā kā tur darīju. Un tad, principā, napīta, ka laika, vai, nu, jo tu esi liekas, nu, tik noguris, ka vairs neko nav var izrakstēt, vai arī vienkārši neatliek fiziski laika pīzesēstīs, pārdomot vispār par kaut ko. Un, nu, piemēram, vasaros, nu, i dorzi jārevē, tādas, nu, praktiskas lietas, kam laiks jāvētē, un dorzi jārevē, un tad tas viss jau nav vats, un kaut kas jau īsie, un jūmariņē, un tā ir toļok, un tad viss kaut ko dori, un tad tā ir pazūt darbūs, ka, vat, nu, vat paļīk kaut kā, un tādā ziņā arī ļoti iedvesmoja tas, ka man jau šogad dzējas dienos viss kaut kur paaicināja, un tad būt bija laiks, vat, tā ņemt nupītni un pīzesēstīs, un darīt, notrakstēt, un tad bija tādā radūšu atgriešanos kaut kāda savā ziņā, jā. Tā ir. Nu, šitas ir viens no jaunākajiem. Nu, tāds, manā izpratnī, nezinu, manis pašai bišku smaidu raisa, bet es rados par to, vispār domāju par to rudiņi, ka tā piekšņi palika solts, Es patiemēju uz savu dorzu, kurš gandrīz solnās nūseļ, nu, suļie solnas, bet nebija tik klausas tāda, man ir kērbi dzēvi palika, bet vispār par to visu rados, nu, tāds dzēvuļais, nu, kā es saku, drusko ar smaidu varbūt tās. Izkaisu lopas pa vējam, rūtainas boltas ar streipumu. Jī sūļa atvasaru, bet naktī nūsula kērbi. Nokušgut stodiešu lapiņas, rūtainas boltas ar streipumu. Mūs vārdi būs stiproki par solnu. Nu tā ir. Gribētu varbūt kaut ko no jaunoko, tas, kas vats, tas jau pagojas, kā es saku, kaut ko paziskatēties vēl. Tā ir.
Jā, par to man arī esanībā bija tāda kā baile, jo publiski tavus darbus var atrast, kas ir pat varbūt izgojuši
leidz, nu, kas visticamāk ir pirmajā dzejiskajā, mm-hmm. un pēc tam jau esti vairs, nu, nav tai pirmdamā pašā lakugā, nav esti publikācija. Mm-hmm. Tad, jā, par tai, par tu portapšanu, vai jau tu esi, tas, ko mēs skaitam, vai jau te esi tu, vai...
Nu, jā, jā, nu, kādu laiku varbūt ir bišku tāda pauzēta pēc tās gromatas bevis arī, nu, tie situācija bija tāda, ka varbūt esi nesagribējās, un tai, un tagad, jā, tīši, vat, šitie ir tādi jaunokie darbiņi. Varētu būt par šito, tas arī bija tādā ļiriskā breidī josuka, ko es jau sacīju, ka rudiņas man ir rakstiešanas laiks, un bija uzportots pavāsts reidz, bet es saziemūsi izīt orā, man ir tur toda vīteņa, ļīpas blukieši saļikti, tāds gaļdiņš, nu, tiem blukiešiem todi kriesliņi saļikti, bija toda, nu, skaista magla, nu, reita, un vēl dzērvis klīdze, tas breids, ka jūs tur vēl kaut kur lidoja projām un klīdze rudiņī. Un es tā atsiežos, un man burtnieca bija paņemta, dzeru kopiju, domāju, vat, tīvdien kaut kas noks, un vat, uzarakstējās, un vat, tāds dzējuļēts. Nāsu jau porveidu, es domāju, pagaidām atstoškai, bet moš kodreiz būs transformācija, nazinu pagaidām. Myglanu pūra, mygla iz mūsu īt, vordu mygla, posaku mygla, maldu guņi, kai sorkunas cārmaukšas spēt, siltumu sūla, kas būs reit, solna, ja nūbija ar sūgas, dzērvis klīgs, taisnību mūsim pasakīt. Nu tāds, jā, tam dzērvim ar mūglu atkal tie dabas tāli, kā jau es arī sacīju, jā, nu tie man vienmēr īdvesmojuši.
Mēs, kur runavām, arī vaicām to par darbu školā, par karjeras konsultantu būšanu.
Mm-hmm.
Bet tas, kas vēl mūs interesē, vai tu esi kaidam, vai vispār kāds bērns ir gribies sacēst, nu, ka es būšu literāts, vai es būšu dzējnīgs, nu, vai tu esi jau tu īsacījusi?
Istinībā nav. Tāpat kā par skolotājiem negrib, par rakstnīkiem ar laikam. Nī, man liekas, man bija vispār, es biju izdomājusi vienu godu, pasaukumu. Dzēnieks profesija vai ar to daudz punktēti tur vairākam klasēm, nu, lalokajam bērniem tīši. Un tad mēs sākam diskutēt, un tad es sapratu, kāpēc ir varbūt tu neko tā napīmiņa, ka tu naustur, ka, nu, kā nu uzadarbošanu uz lalokū tīs. Nu, varbūt kots arī ir domājusi, bet tai varbūt skaļi nav pascējis. Un mums tur bija diskusija ar tībie 9. Klasē, jā, bērni. Nu, īvot uzskata tā, ka jā, vat es tur varu darēt kaut kādu pamatdarbu, piemēram, un, nu, ja man baigi gribēsies, es tad tur arī varu kaut ko uzrakstēt, un ītu tādu kā atsevišķu nodarbošanos nemaz nav uztver. Un varbūt tāpēc arī tad, kad es uzdūdu vat ītu vaicojumu, nu, kas tu gribētu būt. Nu, varbūt tāpēc arī nav izskaņējis, nu, tie ir mana versija, es nezinu, varbūt jī vienkārši, nu, varbūt nasaista vai nav interesanti, bet varbūt tāpēc, ka ītu nav uztver kā profesija, jā.
Par ko bārni mūsdienos grib būt?
Blogeris. YouTubers, TikTokers, ļoti daudz par programmātojiem sapņoja bārni, nu, sekoja liedzi. Vispār bārni ir maliči, sekoja liedzi aktualitātam, un es skatos uz to, ka tehnoloģijas tomēr iet uz priekšu, un tas viss ir aktuāli mūsdīnos, un jā, ļoti daudz, vat tīši IT speciālists vai datortehnikas kaut kāds vai programmātojs, nu, taidi. Nu, un šobrīd, vat pazarodo šitī visi modernies, tagad būšu tur blogeris un tiktokeris, un vēl man jau patiek šitās atbildes. Es gribu būt bagāts. Nu, tad mēs runājam par to, ka, nu, ka, nu, kas ir jodara, ka tā patās tev kaut kas ir jodara, lai tu naudu pelnītu, nu, lai, teiksim, tā labi dzīvot. Nu, tādas tās varbūt populārākos atbildes. Bet par skolotu arī negribu.
Bet īkuč, ko dara, lai būtu tie tiktokeri, youtuberi, blogeri?
Nā, ir daži, kas video uzpār filmē, bet man te nesen bija viens tāds seminārs, un tur... Es tā nenūsaukšu, negribu samalotīs ātarā, kas bija par cilvēku, bet vārdu sakūt, es ir to saistīts ar e-marketingu, nu, tādam lītam, virtuālos reklamas un uzspūrējais, un es arī stostēvot par to, ka, jā, daudzi grib to darēt, bet jīna apsazinojās, ka tam ar vajag kaut kādu izglītību. Vat liekas, nu, tas esmu tā tik gudrus un tik skaists, ja varbūt, un varu tā visiem rodēt, nezinu, ko es te šodien giepšu un tā toļāk. Bet nepadomāju par to, ka, nu, vai tas tos saturs, ko tu radiesi, ko tu piedovosi, vai es cilvēkiem nāpņīgs, un vai es vispār būs interesants, nu, cik tu visu laiku vari rodēt, nu, piemēram, savu ikdienu. Nu, jā, ir kas skatos, bet, nu, lai sasniegtu tos auditorijas, tev ir kaut, ar kaut ko jopārstēts. Nu, un tas vērīts arī sacē, nu, vēlams būtu vismaz augstāko izglītību, nu, kad tu esi students pabeidzis, tu arī cik tu pieredzēsi, pirmkārt redzēsi, kaut ko pazavuicies, palasies, nu, kad tu vari cilvēkiem arī kaut ko pīdovot, nu, nevosot vienkārši es tagad būšu, nu, filmiešu sevi, mani vuduškolis neko navāk, priecīgi dzīvošu, peļņiešu naudu, nu, tā ir, nu, tādas ilūzijas brēžam sajīt arī sagraut laikam, vai, ka, piemēram, grib nezinu, uz kuģie braukt, un tad, bet tev tik angļu valodu, jūs, nu, kai? Es tak uz kuģie būšu, kā man angļu valoda. Bet, nu, ja tu gribi peļņēt, jau brauksi uz ārzemam, un tad tev uz mums te angļu valoda ir jābūt. Nu, tā kā, jā, brēžam tos ilūzijas sajīt jums sagraut kaut kādos situācijos. Tā
ir jaunā karjeras konsultantas.
Tā varbūt reizim, ja mani uztver, es nezinu, var gadīties, ka tos ilūzijas sabrauk, jā. Tādas situācijas mums ir Marijana.
Nu, zini, kā mēs jau drusku par to parunom, ideja te drusku ieskicē, ka apsūļā, ka par to arī vēlāk runosim, bija tu vienā tumā interveja, kuru es lasīju maļīgās vītajā avīzī. Tī bija nupublicēta viena tada fotografē ar myglu zirgim, kas tev tī vēl
bija? Nu, myglai zirgi bija, jā.
Nu, nu, i tu sacīji, ka naskās tā epifiksija, naskū tu pa vienu dzējuļu arī tā, tu sacīji, tā. Par to fotografēšanu drusku pastosti. Kā ir tev tas tā?
Nu, ar fotografiešanu principā ir liedzīgi, ka ir dzējūļi. Varbūt sociās tas pat vēl mudrāk par akstiešanu, es atceru savu bērniebu. Un mums jau parasti sātā bija Latvijas avijas kaļendari pisīnas. Un man tik ļoti patika tos dobas bildes. Likos, nu, fantastika, vat kā tā var nobildēt. Un, nu, tūrais nekādu tehnoloģiju niko nebija, un es sevi atceros, es vat staigoju kaut kur pa mēžu, vai kaut kur mēs tur braucam ar autobusu, kaut kur es skatos, es domāju, es pilnieku vat bildēt, es taisu, o, vat itie kadras, i vat tad bija lalo prīce, ka pirmo fotokamera pazarodējās, nu, vēl ar filmeņam, kur bija jotteista, un atceros, vēl bija dorgi, tu nebildēji daudz, mani mote saka, dorgas tas filmeņas.
Nav vajadzēja tā portiet te. Nav vietājās?
Nā, tas man liekas, vēl
nebija.
Tas laikam vēl nebija, bet, nu, ar filmiņu vārdu sakot bija. Nu, ar to es daudz nepabildēju, bet tad vat uzarodos tī pirmī telefoni ar kameram, nu, tad es visur ar savu atmiņa beidzās, ko darēt, ja atstot tikai labokos pārējos, ko ar tom darēt. Un es nezinu, tas man kaut kā arī pats no sevis goja, jā, laikam, nu, es saku, es vienkārši vat bildēju pilnīgi ar acim kadrus, Un kuļēc, vat, jau es tiku pie kaut kādam tehnoloģijam, pie pirmo telefonu ar kameru, un jau pēc tam jau školas laikā jau pie pirmos digitālos kameriņus tos mozos, saucamī zīpju trauciņi visi smējās, un tad jau man bija laime pilnīgi, ka tu tikai staigoji, bija visu, ko varīju, ko nevarīju. Nu, tā tas viss arī sācās, un tā tas nav arī pazudis līdz šam laikam.
Es izavielīju, jo tu nav arī pasauli pārgrīst.
O, šitu, jā, lakugā bija kaut kad.
Tu nav arī pasauli pārgrīst, jei grīžas, kai grib. In apsastoj nav vordu, lai pasētu, kaits mirs. Tīmā visā pošsaprūtams, tu navari pasauli porgrīst. Tikai šūdien snīgs ūtraiži, no zemes es dabasim kreit. Tu navari pasauli porgrīst, jei grīžas kai grib. In apsastoj nav vordu, lai pasteitu kaits mirs. Tu navari pasauli porgrīst, jei grīžas kai grib.
Brēņīgi. Kāpēc šitu izavēļējies tieši?
Navari pasauli porgrīst, jei grīžas kai grib.
Cik filozofisko dūmu klausīs
tev.
Nu, jā, jā, bet tava interpretācija interesanta, man patīk.
Bet dažreiz snīgs atpakaļ krēt. kā ir ar tavu vecumu, zini, tu par mīsim jaunokā esi drusku. I tad troks vecums, tev ir 28?
Da.
Nu, es pīmiņu munus 28. Es čup nanumuros, slimu 7 mēneši pēc kortas pamatēgi.
Mm.
Citiem kaut kas mainos dzēvi 28 gadus. Vispār troks vecums. Es tā, nu, visu svāroju savus draugus.
Jā.
Kaut kas tā, kaut kāda, nu, dzēvis tāda, vat, rūbeši skirt nirtī 28. Kā ir ar tevi? Vai, tu, vai tev līkās, ka, nu, nu tā, varbūt tev savaidok ir? Es
nezinu, dzēvoju man līkās. Mums pagaidām vēl jau gads nav beidzījis.
Jā,
bet, nā, viņaigais, ko es, vat, nasiņa aizadumojos, jā, tā, vat, itamūs 28 gadus, man liekas, man gribīs izmēģināt uzsakoju školas laikā, napamēģināju. Vat es napamēģināju padzīdot, piemēram, o, vākīs uz to tansambļi, mani paicino, man noteikti ir jo aiziet pamēģināt. Bet kaut kā tā ir savaižok, varbūt īsti nekas mainījis nav, bet, vat, jā, vat, to daļīte, kad gribīs, varbūt, izmēģināt to, ko tu kodreiz nāc izmēģināt. Nu, īpaši školas laikos, vispār školā bija to, at man tikai emocija, bez gundrēž, bez tur baigi, nekur daudz neizasaistījus. Un vat, tagad ir kaut kāds tas moments likās, vat, tur varētu kaut ko, tur varētu pamēģināt.
Nu, labi, tu nosauci dzīdot. Nosauci pīcas lītas, kurus tu gribētu izmēģināt.
Pīcas lītas? Tagad pilgi būs
jādomāju. Nu, četras, jādomāju. Nu, padzīdot, četras.
Nu, padzīdot, jā, nu, teikti, jau pamēģināju padzīdot. Nu, nezinu, baļiegai, bet varētu mums kodreiz, nu, likt motociklis, tad īsai būs pabraukt ar mociklu,
no.
Būtu interesnē. Nu, reku vērs ir arī spļetni izlietas, varētu mums kodreiz sazadūšot īsai arī kompāņai arī spļetni izlēgt, jā.
Ok, man tas ir baigos baļis. Man
nu, nezinu, varbūt kodreiz sazīmšos, tas vat arī tāds kaut kur īkšā, tai doma ir bevis, bet to es liec tam nunokšu, nezinu, nu, baļis lalas ir, nu, nu vispār no augstuma, nedz ar to, tai būs, būtu to dar lala baļu porvariešana. Nu, ko vēļ, nu, noteikti vajadzētu, ka du ruši vien, varbūt aizbraukt kaut kur toļok, nezinu, kodā valstī, kurā nav būts.
Bet, nu, nav spērapa, bet tā...
Nu, kaut kādā tādā eksotisko, kā varbūt...
Eļi rotākočku.
Kaut kur, jā, 2000 km nu prēļam kaut kādā tur dzerauņa, nezinu.
Sibirī dvinkā, dzerauņa ir tāda dvinkā.
Esi bejis laikam, jā, bet raidījumiem, jā, kaut kur es redzēju.
Tad tu saproti, ka tu esi nakurīnī.
Jā, nu, vat, kaut ko tādu droši vien tādu, nu, savaižoku, ka tu vidi pamainiet, tu valsti vai tu kultūru varbūt tās, tas ar droši vien varētu būt interesnē. Bija četras?
Nu, gana, gana, nu, viss labi.
Man jau tie jau jāsāk domāt riktīgai.
Jā, nā, tagad esanībā man rodīs būs rasmē riktīgs eistans spīdīņs, jo jeibūs to pascējusi publiski skaļi.
Un tā, man cilvēki prasēs, nu, nu, kaut,
jā, vai jau beig, vai jau beig, vai kaut,
jau izdarījis.
Izdarījis, jā, lai rasmē nav tik vinkoša dzēve.
Nu, jā, lai ir jauni izaicinājumi, ko lai saka.
Nu, vēl viens, nu, teikt, ir tāds loģisks vaicojums, es pīļauna, kas nāsu pirmo, kas tev ņem vaicos, ka 2020. Gada 14. Februārs pirmo gromata, kod būs nokamo.
Jā, tu nāsi pirmo, kas tev vaicē, pilnīgi noteikti. Pagaidām es pat namociešu atbildēt, jo, nu, šis tas ir sazakrojis, kas netika publicāts, bet pagaidām es, kā reiz, vat nesen šito kladēti bija atšķērus, skatījos, kas te ir, kas te nav, nu, man līkās vēl pamost bišku muškaits gadiņš vēl jopadzīvoja, jo man uzpora ir tāds... Tāds sapņis, ka varētu izdūt gromatu, tā kā es biļdēju, gan ar biļdēm, gan ar dzēju. Nu, muš kodreiz saīstu īstenot, gribētos varētu, varbūt, ka tas varētu būt tas nokušais projekts, tāds, ko kertīs. Jā.
Nu, tad jonūvieļai, lai tev tas arī izadūd.
Ar mīsim kūpā šodien puslapos bija Rasmas Sviklē. Tā sacāt, lai tev viss izadūdās, lai tev izadūdās izlekt ar izpletni, jāizbraukt Eļi Rotā. Tāpat arī Edēja Husare.
Jārnis Labužaņins arī bija puslapos.
Tu navari pasauli porgrīst, jei grīžas kā i grib. In apsastoj nav vordu, lai pasētu kaits mirs. Tīmā visā posaprūtams, tu navari pasauli porgrīst. Kā šūdien snīgs ūtraiži, nu zemes es dabasim kreit. Tu navari pasauli porgrīst, jei grīžas kā i grib. in apsastoj nav vordu, lai pasteitu kaits mirs. Tu navari pasauli porgrist, jei grįžas kai gripas.